Tottelevaisuus on kuin harvinainen jalokivi. Sitä on nykyään vaikea löytää. Ilman sitä ei ole todellista rauhaa eikä turvallisuutta. Mutta mikä vielä tärkeämpää, tottelevaisuus. Teokraattinen tottelevaisuus on erittäin arvokasta ihmiskunnan luojan Jehovan silmissä. Hänestä sanotaan ensimmäisen korinttilaiskirjeen 14. luvun jakeessa 33, sillä ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Jehova tietää, miten järjestää asiat niin, että kaikella hänen lakiensa alaisuudessa olevalla on oma paikkansa. Tämän voi nähdä taivaista, jossa kaikki tähdet ja planeetat ovat omilla paikoillaan ja liikkuvat määrättyä rataansa järjestyksellisesti niin kuin marssiva armeija. Kun sitten käännämme huomiomme maan päälle, omapäisten ihmisten toimiin, näemme aivan erilaisen tilanteen. Täällä on viljalti sekasortoa ja epäjärjestystä. Mutta samoin kuin Jehova on kiinnostunut aineellisesta kaikkeudesta, hän on kiinnostunut myös siitä, että rauha ja järjestys vallitsee hänen edustajiensa keskuudessa maan päällä. Hänen palvelijoinaan yksityisiä kristittyjä verrataan armeijan kurinalaisiin sotilaisiin. Meidän taistelumme ei kuitenkaan ole fyysistä, se on hengellistä. Sitä käydään taivaallisissa olevia näkymättömiä pahoja henkivoimia vastaan. Satoja vuosia sitten, Israelin tuomarien päivinä, Jehova hoiti asioita tavalla, joka kiinnittää huomiomme joihinkin sodankäynnin periaatteisiin, joista Kristuksen sotilaiden on hyvä ottaa vaari. Elettiin tuomari Gideonin päiviä, jolloin joukko demonien palvojia tunkeutui lukuisina kuin kulkusirkat Israelin maahan. Jehova kertoi Gideonille, miten Israelin armeijan piti vastata tähän ylivoimaisen tuntuiseen uhkaan. Vastoin kaikkia ihmisten käsityksiä sotastrategiasta, Gideonin käskettiin supistaa armeijansa 32 000 vain 300. Jehova lupasi, että näiden muutamien harvojen avulla hän pelastaisi heidät. Kun taistelu alkoi, kaikki Gideonin sotilaat seisoivat kukin paikallaan. He katsoivat häneen ja ottivat oppia hänestä. He noudattivat teokraattisia järjestelyjä. Näin vihollinen joutui perikatoon. Meidänkin täytyy kristillisessä sodankäynnissämme alistua teokraattisiin järjestelyihin. Meidän täytyy auttaa lapsiamme ja niitä, joiden kanssa tutkimme Raamattua, noudattamaan Jumalan menettelytapaa, sen sijaan, että he korvaisivat Jehovan ajatukset omilla ajatuksillaan, tai yrittäisivät sivuuttaa teokraattisia neuvoja. Mutta miten? Sitä käsitellään tässä kuunnelmassa, jonka nimenä on Miksi kunnioittaa teokraattisia järjestelyjä?
Hei Sinikka, kotona ollaan.
Kuules nyt Seppo Jukola, sinun on otettava poikasi puhutteluun.
No, mitä Tero sitten on tehnyt? Ja mitenkään niin minun poikani? Eikös hän ole meidän poikamme?
Tero jäi tänään koulussa kiinni siitä, että oli poikien vessassa tupakalla.
No, mitäs ihmeellistä siinä nyt on? Muistan, kun olin 12-vuotias ja maistoin ensimmäisen...
Seppo! En olisi uskonut, että kuulisin sinun suustasi tuollaista. Tiedämmehän täsmälleen, mitä lääkärit ovat sanoneet tupakan vaarallisuudesta.
No niin, niin. Ei sinun tarvitse saanuttaa minulle näistä ruumisarkun nauloista. Olen minä yrittänyt lopettaa, mutta en pysty. Kyllä sinä sen tiedät.
Ai!
Ei se koske vain sormiisi. Keuhkosi ovat varmaan kauhean näköiset. Ja kyllähän sinä tiedät, mitä Markus Paimen sanoi. Jumala hävittää tupakoitsijat Harmakedonissa.
No, mutta hetkinen vain. Eihän Markus ihan niin sanonut.
Hän sanoi, että tupakointi on vastoin Raamatun periaatteita, että se on lihan saastuttamista. Ja minusta se on ihan sama asia.
No, enpä tiedä. Missä kohtaa Raamatussa sanotaan nimenomaan, että sinä et saa tupakoida?
Älä viitsi, Seppo. Kyllä sinä tiedät, että jokin voi olla vahingollista, vaikkei sitä Raamatussa suoraan sanota. Ei siinä puhuta heroiinistakaan, mutta tiedät, että se on hengenvaarallista. Et päästäisi poikaasi lähellekään noita huumejengejä.
No, niinhän se kyllä on. Taidat olla oikeassa. Minä puhun Terolle hänen tupakan poltostaan.
No hyvä. Kiitos. Olet niin rakas minulle ja tahtoisin kovasti, että meidät voitaisiin hyväksyä kasteelle. Olen toivonut, että sinäkin olisit samaa mieltä. Mutta ensimmäistä täytyy tulla kastamattomia julistajia. Ja jos sinä ja Tero tupakoitte, niin siitä ei tule ikinä mitään.
Saanko muistuttaa, että Markus neuvoi jostain sinuakin? Sinun piti luopua noista maailmallisista pyhäpäivistä, joita niin mielelläsi vietät sukulaistesi kanssa.
Hetkinen. Sehän on aivan eri asia ja... Hei, Tero tulee. Muista, mitä lupasit.
Hei, paiti. Hei, isä.
Kiitos, kun kävit kaupassa.
Tero, tules vähän tänne. Haluan puhua yhdestä asiasta.
Ai mistä?
Jäit koulussa kiinni tupakan poltosta.
Halusin vain tietää, millaista se on. Sitä paitsi poltathan sinäkin.
Se ei kuulu tähän. Minähän olen aina sanonut, että teen niin kuin minä sanon. Älä niin kuin minä teen. Menehän nyt pesulle ja vaihtamaan vaatteesi. Veli Paimen tulee kohta ja hän tuo meille jonkun vieraan.
No, okei. Mutta kuka se vieras on?
Joku herra Tiitus. Markus sanoi häntä kierrosvalvojaksi. Eikö se niin ollut, Sinikka?
Oli. Herra Tiitus vierailee kaikissa tämän alueen Jehovan todistajien seurakunnissa.
Pitääkö sitä varten panna kravaatit ja kaikki?
Ei, mutta koeta löytää jotain vähän asiallisempaa. Pane se uusi teepaita, jonka ostin sinulle.
Okei.
En tiedä, Sinikka. Olemme tutkineet Raamattua Markuksen kanssa puoli vuotta, enkä vieläkään pääse eroon tästä tupakasta. Se ei onnistu, vaikka kuinka yritän. Tuntuu niin vaikealta täyttää Jumalan vaatimuksia. Ehkä minusta ei olekaan Jehovan todistajaksi.
Mietin sitä joskus itsekin. Odotan aina kovasti viikoittaisia tutkistelujamme, mutta en pysty kuvittelemaan, että luopuisin pyhäpäivistä. Minusta on vaikea noudattaa sitä, mitä Markus sanoo teokraattiseksi ohjaukseksi. Voi Seppo, täällä on näköjään jotain sinulle kuuluvaa. Mielitupakkaasi.
Olen kuullut Markus Paimenelta, miten hyvin te olette edistyneet hengellisesti viikoittaisessa Raamatun tutkistelussanne. Se on minusta hyvin ilahduttavaa. Ja varmasti se ilahduttaa Jehovaakin.
Minä todella toivon sitä. Tiesin heti ensimmäisestä tutkistelukerrasta lähtien, että tämä on totuus.
Koko perhe valmistautuu joka viikko tutkisteluunsa hyvin. Kuulisitpa vain, veli Tiitus. Miten Tero vastailee omin sanoin?
Entä mitä mieltä te perheen päänä olette siitä, mitä opitte Raamatusta?
Voitte sanoa minua Sepoksi.
Ja sinä voit sanoa minua Topiksi. Sillä nimellä ystävät minua kutsuvat.
No, sovitaan niin, Topi. kysyit, mitä mieltä olen Raamatun tutkisteluistamme. Ne tekevät mielestäni oikein hyvää, varsinkin Sinikalle ja Terolle.
Entä itsellesi?
No, ihan rehellisesti sanottuna, pidän kyllä siitä, mitä opin Raamatusta, mutta on jotain sellaista, mikä tuntuu minusta mahdottomalta toteuttaa.
Ei ole harvinaista, että Raamattua tutkivat epäilevät. Pystyvätkö he elämään sen periaatteiden mukaan? Tai yrittäessään sitä, törmäävät aluksi joihinkin esteisiin.
Yksi syy Raamatun tutkimiseen onkin juuri se, että se auttaa ratkaisemaan näitä ongelmia.
Mihin sinun, Seppo, on vaikea uskoa?
No siihen, mitä te todistajat sanotte tupakoinnista. Tiedän kyllä, ettei se ole hyväksi terveydelle, mutta en tajua, missä Raamattu nimenomaan sanoo, että tupakoiminen on väärin. Sitä paitsi, miksen saisi polttaa, jos kerran pidän siitä? Sehän on oma asiani, jos vaarannan terveyteni.
Ymmärrän kyllä, miten ajattelet asian.
Ihanko totta?
Kyllä minäkin olen polttanut.
Niinkö? Miten te pääsitte siitä irti?
Miten tosiaan pääsit siitä? Minä olen totisesti yrittänyt, mutta en millään onnistu.
Ei minullakaan ollut helppoa lopettaa. Kyllä moni pystyy jättämään tupakan ensi yrittämällä, mutta luin eräästä raportista, että vain joka viides onnistuu siinä ensi kerralla. Usein joutuu yrittämään monta kertaa. Kenties 6 tai 7 kertaa ennen kuin onnistuu.
Mitä kovemmin sinä yrität, sitä paremmat mahdollisuudet sinulla on onnistua.
Ajattele myös, onko ihmisellä oikeus ottaa turhia riskejä vain huvin vuoksi?
Ei ole. Ei varmasti ole.
Olen samaa mieltä.
Eikö tuntuisi järkevämmältä yrittää pysyä hyvässä kunnossa sekä fyysisesti että henkisesti? Siispä itsemme takia ja kunnioituksesta läheisiämme ja luojaamme kohtaan, meidän pitäisi noudattaa Raamatun käskyä puhdistautua kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta. Ja tuskinpa meidän tarvitsee todistaa sinulle, että tupakointi saastuttaa ruumistasi.
Sen minä kyllä tiedän.
Mutta tupakasta koituva vahinko ei lopu siihen.
Mitä tarkoitat?
Tupakoimistapa voi hallita mieltäsi. Mitä sanot? Kuluuko päivän mittaan pitkiäkin aikoja niin, että et tupakoi, etkä edes ajattele seuraavia sauhuja?
Jaa, eipä taida kulua.
Tupakka siis kyllästää koko sen hengen, jonka mukaan ajattelet, teet työtä ja rentoudut.
Tarkoitatko sitä, millä mielellä Seppo kaiken kaikkiaan elää päivittäistä elämäänsä?
Juuri sitä.
Topi on oikeassa. En voi tehdä juuri mitään. En edes touhuta Teron kanssa, ellen saa päivittäistä tupakka-annostani.
Mikä voima siis voisi saada sinut haluamaan jotain niin kovasti kaiken aikaa? Vaikka tiedätkin sen olevan sinulle pahaksi.
Jaa, kyllähän ne sanovat, että tupakasta tulee riippuvaiseksi.
Totta. Se on voimakkaimpia riippuvuuksia maailmassa. Vastassasi on siis väkevä voima, koska se tekee sinusta tupakan orjan.
Orjan? Ei kuulosta hyvältä.
Mutta Seppo, onko vielä joitain muita voimia, jotka painostavat sinua tupakoimaan?
Ei tule mieleeni.
Entä ne ihmiset, joiden kanssa vietät aikaa, kun et ole täällä Sinikan ja Teron kanssa?
Tarkoitatko työkavereita? No, he kyllä polttavat. Mutta minkä minä sille voin? Täytyyhän minun käydä työssä.
Ilman muuta. Ja sinä pidät hyvää huolta perheestäsi. Mutta vietätkö aikaa noiden kavereiden kanssa vielä työajan jälkeenkin?
No, jonkin verran. Poikkeamme joskus oluelle tai kokoonnumme katsomaan jotain ottelua TV:stä.
Ja poltatte kaikki yhdessä.
Niin, mutta ei se. Kuulehan, huomaan kyllä mihin pyrit. Mutta enhän minä tupakoi vain siksi, että olen tupakkamiesten seurassa. En minä ole mikään lapsi.
Heti etenkään. Emmekä me yritä nolata sinua. Mutta olette varmaan keskustelleet tästä Markuksen kanssa. Ja tiedämme kumpikin, ettei ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. lukua ja että 33 tarkoitettu vain lapsille. Kun siinä sanotaan, että huono seura...
Turmelee hyödylliset tavat. Kyllä minä tiedän. Sinikkakin on jauhannut tätä minulle. Mutta rehellisesti puhuen en kerta kaikkiaan usko, että siitä voi olla paljon vahinkoa, jos vietän vähän aikaa kavereiden kanssa. Uskon kyllä, että teillä Jehovan todistajilla on oikea uskonto ja niin poispäin, mutta täytyykö teidän puuttua tällaisiin pikkuasioihin, henkilökohtaisiin ratkaisuihin?
Emme missään tapauksessa voi ratkaista mitään sinun puolestasi, Seppo. Emme edes yritä. Tämä on sinun ja Jehovan välinen asia. Me haluamme vain auttaa sinua ymmärtämään, että asiat kannattaa tehdä Jumalan tavalla.
Mitä tarkoitat?
Kun tottelemme Jumalan lakeja, sääntöjä tai periaatteita, eli alistumme teokraattiseen järjestykseen, hyödymme Jumalan ylivertaisesta ajattelusta useammalla tavalla kuin ehkä tajuammekaan.
Voi olla, mutta koulussa on vaikea totella Jumalaa.
Miksi?
No, toiset haukkuu lyttyä, jos ei kaveraa niiden kanssa.
Sitäkö varten olit tupakalla poikien vessassa?
Niin, ne tekevät minusta selvää jälkeä, jos en tee niin kuin he.
Ymmärrän, miltä sinusta tuntuu. Minulla on kai sama ongelma. En tiedä, pystynkö luopumaan sukulaisteni seurassa pyhäpäivinä. Ja jos en vietä niitä heidän kanssaan, saan kyllä kuulla siitä.
Niin, Tero. Me kaikki haluaisimme, että muut ajattelisivat meistä hyvää. Eikä kukaan halua, että häntä pilkataan. Uskollisuus teokraattisille järjestelyille ei kuitenkaan merkitse sitä, että lakkaamme rakastamasta sukulaisiamme.
Todellisuudessa, kun sovellamme Raamatun periaatteita, meidän pitäisi osoittaa vain suurempaa rakkautta toisiin eli lähimmäisiimme, ovatpa he sukulaisia, työtovereita tai koulutovereita.
Varmasti se, mitä apostoli Paavali kirjoitti Timoteokselle, auttaa teitä jokaista katsomaan asioita Jehovan tavalla. Seppo, sinulla on näköjään Raamattu lähellä.
Kyllä, tässä se on. Ajattelin, että saattaisimme käyttää sitä käyntinne aikana.
Lukisitko toisen Timoteuskirjeen 3. luku, jae 14, 16 ja 17?
Selvä. Hetkinen. Toinen Timoteus 3, 14, 16 ja 17. Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mihin uskomisesta olet tullut vakuuttuneeksi, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. Koko Raamattu on Jumalan henkeyttämä ja hyödyllinen opettamiseen, ojentamiseen, oikaisemiseen, kurittamiseen vanhurskaudessa, jotta Jumalan ihminen olisi täysin pätevä, täydelleen varustautunut kaikkeen hyvään työhön.
Raamatun soveltaminen käytäntöön on siis meille vain hyödyksi, mutta näinä pahoina päivinä vaatii rohkeutta ja todellista vakaumusta noudattaa raamatullisia tai teokraattisia järjestelyjä.
Minä en kyllä ole mikään raukkis.
Et olekaan, kyllä me sen tiedämme.
Huomatkaapa, mitä meidän täytyy jakeen 14 mukaan tehdä, jotta pysyisimme lujina totuuden puolesta. Pysy siinä, minkä olet oppinut, ja mihin uskomisesta olet tullut vakuuttuneeksi. Mitä voimme oppia tästä?
Vakuuttuminen kai tarkoittaa, että meidän täytyy olla todella varmoja siitä, että mitä opimme Raamatusta on totuus.
Ja kun varmistumme siitä, pystymme paremmin noudattamaan sitä.
Juuri siinä on asian ydin. Raamatun tutkimisenne ei ole vain sitä, että opitte tietämään sen totuuksia. Teidän täytyy olla täysin varmoja siitä, että oppimanne asiat ovat totuus. Näin pystytte soveltamaan rohkeasti sitä, mitä Raamattu sanoo seurasta, riippuvuutta aiheuttavista aineista ja vääristä uskonnollisista pyhäpäivistä.
Helpommin sanottu kuin tehty.
Niin, mutta ei suinkaan mahdotonta. Voisin kertoa teille esimerkin miehestä, jonka mahdollisuudet onnistua näyttivät äärimmäisen vähäisiltä. Hänen vastassaan oli 450-kertainen ylivoima, mutta hän voitti.
Kuka hän oli?
Gideon. Muinaisen Israelin tuomari. Hän oli Jumalan mies, joka halusi olla varma Jehovan ohjauksesta ennen kuin ryhtyi toimiin. Hän oli varovainen mies, joka ei kiirehtinyt Jehovan edelle.
Muistattehan, miten puhuimme teokraattisesta järjestyksestä? Tässä on erinomainen esimerkki ihmisestä, joka eli sen mukaisesti.
Gideon oli uskollinen teokraattisille järjestelyille. Hänen pieni vain 300 miehen vahvuinen joukkonsa kukisti armeijan, jossa oli 135 000 miestä.
Wow!
Miten he pystyivät siihen?
Tietysti Jehovan avulla. Gideon eli tuomarien aikoina ennen kuin Jumalan kansalla oli ihmiskuninkaita.
Aina kun israelilaiset joutuivat vaikeuksiin, he pyysivät epätoivoissaan Jehovalta urheaa johtajaa pelastamaan heidät. Gideon oli yksi noista johtajista, eli tuomareista. Ja hänellä oli muuten hyvin samanlainen ongelma kuin sinulla, Sinikka.
Niinkö?
Niin. Gideonin oma isä oli rakentanut yhteisöä varten alttarin väärälle jumalalle Baalille. Gideonin piti päättää, seuraako hän perhettää väärässä palvonnassa vai seisooko hän lujana Jehovan palvonnan puolesta.
Mitä hän teki?
Heti kun hän oli varma Jehovan tuesta, hän hajotti Baalin alttarin.
Se kysyi varmasti rohkeutta.
Sinäkin, Seppo, voit Teron kanssa oppia jotain Gideonin esimerkistä. Kun Gideonilla ei näyttänyt olevan paljoakaan mahdollisuuksia, hän olisi voinut helposti katsoa asioita inhimilliseltä kannalta ja luovuttaa.
Mutta hänkö ei luovuttanut?
Ei. Heti kun hän oli varma siitä, että Jehova tuki häntä, hän ja hänen miehensä seurasivat teokraattista johtoa joka askeleella aina voittoon saakka. Hän ei sanonut sotilailleen yhtä ja sitten tehnyt itse toista. Sen sijaan hän sanoi, ottakaa oppia minusta.
Gideon oli tosiaan hyvänä esimerkkinä. Mutta luulenpa, veli Tiitus, että jos me aiomme olla hyvänä esimerkkinä täsmällisyydestä, meidän täytyisi varmaan lähteä. Meidän piti käydä vielä Laaksosilla.
Ihan totta. Lupasimme tosiaankin poiketa heillä. No niin. Kun vierailen täällä seuraavan kerran, niin toivottavasti sinä, Seppo ja perheesi, olette kastamattomia julistajia.
No, katsotaan nyt. Mutta ennen kuin pääsen eroon tupakasta, on edessä kova taistelu.
Perheen traditiot ovat meille hyvin tärkeitä. Toivottavasti minä pystyn voittamaan oman taisteluni pyhäpäivien kanssa.
Voiton avain voi hyvinkin olla siinä, että syvennätte kunnioitustanne teokraattista järjestystä kohtaan. Ehdotan, että te kaikki luette ajatuksen kanssa tuomarien kirjan luvut 6 ja 7. Ja Raamatun sanoja lainatakseni. Otatte oppia Gideonista.
Tulkaa nopeasti. Katsokaa itse. Näettekö, Baalin pyhä alttari on hajotettu.
Voi ei, se on raunioina. Pyhä Baalukin sen vierestä on hakattu maahan.
Kuka on tehnyt tämän raukkamaisen teon?
Minä näin, kun Gideon hiipi pois pimeän turvin.
Gideon se oli, Joasin poika.
Kivittäkää hänet.
Etsitään ja tapetaan hänet.
Niin, tapetaan hänet.
Tuolla on hänen isänsä. Kuka tulee mukaani puhumaan hänelle?
Minä tulen, Naahas.
Minä myös.
Joas, me janoamme verta. Poikasi Gideon on kuoleman oma.
Niin, me vaadimme hänen verensä.
Anna heti hänet meidän käsimme, jotta voimme kivittää hänet.
Naahas, oletko menettänyt järkesi? Mitä Gideon on tehnyt?
Älä sinä peitä poikasi syyllisyyttä, Joas. Gideon hajotti viime yönä Baalin pyhän alttarin.
Sinun oman alttarisi.
Alttarin, jota me kaikki käytämme.
Aivan kuin tämä törkeä loukkaus Baalia kohtaan ei olisi kylliksi paha. Poikasi on pystyttänyt uuden alttarin Jehovalle. täsmälleen samaan paikkaan.
Hänen on kuoltava tämän iljettävän teon vuoksi.
Ja sitten hän ja 10 hänen palvelijansa hakkasivat maahan pyhän paalun.
Ja tämän julkean pyhän häväistyksen huipuksi hän käytti tuota puuta sytykkeenä, uhratessaan polttouhrin Jehovalle.
Miten meidän oikein käy?
Paal kyllä kostaa tämän.
Rauhoittukaa te kaksi. Ja sulle sinäkin suusi naas. Gideon on minun poikani, ja koska alttari, jonka hän hajotti, oli minun, niin jos hän teki väärin, minä heitän kiven ensimmäisenä. Mutta kuunnelkaa minua loppuun asti. Gideon on nähnyt enkelin kasvot. Jehovan enkelin.
Enkelin? Jehovan enkelin?
Niinkö? Kerro lisää.
Poikani oli puimassa vehnää hakkaamalla sitä viinikuurnassa lähellä Ofran suurta puuta. Hän pysytteli viisasti poissa noiden ryöstelevien midianilaisten näkyvistä.
Poikasi on varovainen mies. Jatka.
Juuri silloin Gideonille näyttäytyi Jehovan enkeli, vaikka aluksi hän ei tiennyt, että se oli enkeli. Hän luuli, että se oli joku muukalainen, joku ohikulkija. Joka tapauksessa tämä enkeli sanoi Gideonille, Jehova on sinun kanssasi, sinä urhollinen, väkevä mies. Sinä pelastat Israelin Midianin kourista.
Ha! Enkeli tosiaan. Jokainen enkeli kyllä tietäisi, ettei Gideon pysty pelastamaan koko Israelia. Hän on vähäisin Manassessa ja pieni sinun huoneessasi. Hän ei pysty pelastamaan omaa vehnäpeltoa midianilaisten ahneilta käsin. Hän aikoo vapauttaa meidät.
Kuunnelkaa vielä. Poikani esitti samat vastaväitteet. Muukalainen vastasi noihin kysymyksiin sanomalla pojalleni, osoittautui, että Jehova on sinun kanssasi ja sinä lyöt Midianin niin kuin yhden miehen.
Mistä tiedämme, että se muukalainen oli Jehovan enkeli, eikä joku kuljeksiva mielipuoli?
Tai ettei liian pitkä oleskelu viinikuurnassa vain saanut poikaasi uneksumaan.
Ei, vaan kuulkaa. Gideon halusi todisteen Jehovan tuesta. Hän pyysi tunnusmerkkiä.
Tunnusmerkkiä? Millainen se oli?
Gideon osoitti vieraanvaraisuutta ja valmisti vuohenvohlan happamattomia leipiä ja liemen ja toinen muukalaisille syötäväksi. Tämä käski häntä panemaan lihan ja leivät kalliolle ja kaatamaan sitten liemen ruuan päälle. Gideon teki näin. Seuraavaksi muukalainen otti puusauvansa ja kosketti sen kärjellä kalliota. Kalliosta iski tuli, joka kulutti kaiken ruoan.
Ihme.
Samassa tuo muukalainen katosi. Silloin Gideon tiesi, että hän oli tosiaan puhunut Jehovan enkelin kanssa.
Hyvin kiinnostavaa, mutta miten tämä liittyy Baalin alttarin hajottamiseen?
Enkelin ääni käski myöhemmin Gideonia hajottamaan Baalin alttarin ja pystyttämään alttarin Jehovalle. Ja käyttämään pyhän paalun polttopuuna Jehovalle uhrattavaa polttouhria varten.
Mutta miksi asettua näin Baalia vastaan?
Koska Jehovan ainoa tosi Jumala. Jos Gideonin on määrä palvella Israelin pelastajana, niin hänen oman huoneensa täytyy ensimmäisenä olla puhdas väärästä palvonnasta.
Midianilaiset ovat ryöstäneet meitä jo vaikka kuinka pitkään. Pystyykö Jehova yksinään antamaan Gideonille voimaa ajaa heidät pois? Emmekö tarvitse myös Baalin apua?
Kuulkaa te kaupungin miehet. Teidän muistenne on vuotava astia. Miten nopeasti olettekaan unohtaneet, miten Jehova toimi pelastaakseen ja vapauttaakseen esi-isämme? Pitääkö teille muistuttaa, miten Jehova herätti tuomari Ehudin murtamaan sen lihavan tyrannin Eglonin ikän, kun hänen sortoaan oli jatkunut 18 vuotta? Tai oletteko unohtaneet, miten Jehova teki lopun tuon jumalattoman kuninkaan Jaaminin 20-vuotisesta tyranniasta herättämällä naisprofetta Deboran ja tuomari Baarakin?
Sinun perustelusi, Joas, ovat raaaksi jäänyt kakkuun. Totta kai me pyydämme Jehovalta. Emme me ole hölmöjä. Jehova on mahtava taistelussa ja voitossa. Hän on toki jumalista korkein. Mutta kuka vaientaa vatsamme kurinan? Kuka huolehtii siitä, että peltomme saavat tarpeeksi sadetta? Baal. Hän on paljon kiinnostuneempi maanviljelystä kuin Jehova. Ja me maanviljelijät emme halua suututtaa Baalia.
Taisteluun me rukoilemme Jehovan apua. Ruokaa me rukoilemme Baalilta.
Se, että midianaiset varastavat ja tuhoavat suurimman osan sadostamme, on jo kyllin paha asia.
Nyt Baal kyllä suuttuu. Hän pidättää parantavat sateet. Hän näivettää satomme.
Millä me ruokimme lapsemme? Näännymme varmasti nälkään.
Miettikähän vähän te, suupaltit. Jos Baal ei pysty pelastamaan omaa alttaria, niin miten hän pystyy pelastamaan teidän satonne?
Olemme kyllästyneet vääriin väitteisiisi, Joas. Tuo poikasi ulos meidän luoksemme, jotta hän kuolisi.
Kuulkaa, mitä sanon. Minä en luovuta poikaani Gideonia teidän käsinne. Ja te, kaupungin miehet, puolustatteko te Baalia? Pystyttekö te pelastamaan hänet? Jokainen, joka ajaa hänen asiaansa, surmataan tänä aamuna. Jos Baal on todella Jumala ja joku on repinyt alas hänen alttarinsa, ajaako hän itse asiansa? Taistelkoon Baal omat taistelunsa. Mutta minun puolestani tämä asia on käsitetty loppuun. Tämä uusi Jehovan alttari jää paikalleen.
Sinikka, olen kotona.
Tulen aivan heti.
Missä sinä olet?
Perähuoneessa.
Mitä sinä siellä teet?
Hajotan.
Hajotat?
Niin.
Kuulin siis oikein. Mitä ihmeessä sinä hajotat? Jos se liittyy jotenkin jouluun, niin eiköhän ole nyt vähän liian aikaista.
Ei ole. Nyt on juuri oikea vuoden aika hajottaa joulu.
Sinikka, en ymmärrä, mitä tarkoitat. On parasta, että istut ja selität, mistä oikein on kysymys.
No, olen lukenut tuomarien kirjan 6. lukua Gideonista. Ja ajatellut ja rukoillut ja...
Ja mitä?
Gideon hajotti Baalin alttarin, joka kuului hänen isälleen. Miten Gideon olisi pystynyt ajamaan ainuttakaan vihollista maasta, niin kauan kun tuo epäpuhdas alttari seisoi lähellä hänen isänsä taloa. Vakuututtuaan Jehovan tuesta Gideon hajotti Baalin alttarin. Jos siis haluan, että Jehova siunaa edistymiseni totuudessa, minun täytyy
hajottaa kaikki joulurihkama.
Et kai ole vihainen.
En tietenkään. Oikeastaan olen ylpeä sinusta, mutta mitä sanot sukulaisille?
Kävin aamupäivällä heidän kaikkien luona ja sanoin, että pidän kyllä heistä kaikista kovasti ja että aiomme edelleen käydä heillä kylässä, mutta me emme enää vietä pyhäpäiviä heidän kanssaan. Selitin, että minulla on nyt eri uskonto ja että toivon heidän kunnioittavan uutta vakaumustani.
Millaisen vaimon olenkaan saanut? Kumpa minä pystyisin hajottamaan tämän tupakoimistavan? Sen sijaan, että antaisin sen hajottaa minut.
Voi Jamin, he ovat lähellä, liian lähellä. Voi melkein tuntea heidän kuuman hengityksensä niskassani. Miksei Gideon ole ryhtynyt toimiin?
Rauhoitu, Muppim. Ei sinun niskaasi kukaan hengitä. Pelko se vain on nostanut hiuksesi pystyyn.
Ei häntä voi siitä syyttää. Midianilaiset sekä amalekilaiset ja itämaalaiset ovat leiriytyneet pohjoispuolellemme, Mooren kukkulan luo, Jisraelin alatasangolle.
He ovat siis 8 kilometrin päässä.
Mutta Ros, heillä on salainen ase.
Kamelitko? Esi-isämme Abraham ratsasti kameleilla 100 vuosia sitten, aina siitä saakka, kun hän oleskeli Egyptissä.
Mutta kohtasiko hän niitä koskaan sodassa? Midianilaiset ovat kouluttaneet niistä nopeasti liikkuvia hyökkäysyksiköitä. Kuka pääsee niitä pakoon taistelussa?
Kuule, Muppim. Voit luottaa siihen, ettei mikään ase menesty Jehovaa vastaan. Siiseran 900 sotavaunut kaikki ne pyörivine rautaviikatteineen eivät voineet mitään tuomari Barakille ja naisprofeetta Deporalle. Koko Siiseran leiri kaatui miekan terään. Ei ainoatakaan jäänyt jäljelle. Se niistä salaisista aseista.
Tuomari Ehudilla oli salaisuus ilmaistavanaan Eklonille. Kaksiteräinen miekka, jonka hän pisti tämän pullottavaan vatsaan. Tuolla yhdellä pistolla tuomari Ehud mursi Moabilaisliiton ja vapautti kansamme. Tuskin maltaan odottaa, että pääsen kutittamaan tällä terällä jonkun midianilaisen kaulaa.
Ros, ole varovainen. Älä ole niin innokas vuodattamaan verta, edes vihollisten verta. Minäkin suren sitä, että maamme on autiona ja kylämme tyhjinä aina, kun midianilaiset hyökkäävät kimppuumme kuin kulkusirkkaparvet. Mutta meidän täytyy tietää paikkamme, eikä mennä Gideonin edelle.
Jamin, perheeni on väsynyt piileksimään luolissa. Haluaisimme hartaasti palata taloomme ja tahtoisin nähdä, miten lapseni nauravat ja leikkivät ulkona.
Olkaa kärsivällisiä, veljeni. Gideon haluaa olla varma siitä, että hän noudattaa tarkoin Jehovan ohjausta.
Minusta hän on kyllä liian varovainen. Meillä on 32 000 miestä. Isketään nyt!
Sinä, Ros, olet liian itsevarma. Midianilaisia on yhä 4-1 vastaan.
Kun suvereeni Herra Jehova taistelee puolestamme, ei vihollisen ylivoimalla ole mitään merkitystä. Ja Jehova tulee taistelemaan puolestamme, koska Jehova on Gideonin kanssa. Eikö vasta kerityillä villoilla tehty koe vakuuttanut sinua, Muppin?
Villat ovat kasteesta märät, mutta maa on kuiva. Näistä villoistahan riittäisi vettä suuren pitomaljan täyttämiseksi. Oi kiitos, Jehova! Viime yönä rukoilin. Oi Jehova, jos sinä pelastat Israelin minun välitykselläni, niin kuin olet luvannut, niin katso, minä annan vastakerittyjen villojen olla suojattomina puimatantereella. Jos kastetta tulee vain villoihin, mutta kaikkialla maassa on kuivaa. Silloin tiedän varmasti, että sinä pelastat Israelin minun välitykselläni, niin kuin olet luvannut. Ja sinä vastasit rukoukseeni. Mutta mistä tiedän, ettei se ollut sattuma? Minun täytyy saada vielä yksi tunnusmerkki. Anteeksi, Jehova. Älköön suuttumuksesi syttykö minua kohtaan, vaan salli minun puhua vielä kerran. Annathan minun vielä yhden ainoan kerran tehdä kokeen villoilla. Sallithan vain villojen pysyä kuivina, ja kaikkialle maahan tulkoon kastetta.
Ja seuraavana aamuna Gideon huomasi, että koko maa villojen ympärillä oli märkä kasteesta.
Entä villat?
Kuivat kuin luuaavikolla.
Jehova antoi tosiaan yllin kyllin todisteita siitä, että hän on Gideonin kanssa.
Katsokaa, tuolla tulee Gideon.
Ja hänen palvelijansa Pura on hänen kanssaan.
Kuunnellaan.
Jehova on juuri puhunut palvelijallenne Gideonille. Näin hän sanoi. Sinun kanssasi on liian paljon väkeä antaakseni Midianin heidän käsiinsä. Ehkä Israel kerskailisi minua vastaan ja sanoisi, oma käteni pelasti minut. Huudahan siis nyt väen kuulen sanoen, kuka pelkää ja vapisee, palatkoon hän takaisin. Siksi sanon teille, että jos joku pelkää ja vapisee vihollisen edessä, hän voi vapaasti mennä kotiin.
Minä en horju midianilaisten edessä. Haluan taistella.
Helppohan sinun rosson sanoa noin. Sinulla ei ole lapsia, vain vaimo. Mutta minulla on vaimon lisäksi pienet lapset, joita täytyy ajatella.
Sinulla, Jamin, on 3 poikaa ja vaimo. Ja vaimosi äiti, josta pidät huolta. Lähdetkö sinä pois?
En. Sillä olen kyllästynyt säikkymään midianilaisia ja antamaan heidän olla jumalani ja minun välissä. Minä seuraan Gideonia.
Olen pahoillani, Jamin, mutta minä palaan kotiin. Olkoon Jehova kanssanne.
Olisi uskonut, että 22 000 veljämme palaa kotiin.
Se oli vain hyvä. Tämä taistelu ei sovi pelokkaille. Varmaankin Jehova haluaa vain miehiä, joilla on rautaiset hermot.
Minä en pelkää. Miekkani on valmiina. Voisin hyökätä siihen leiriin vaikka heti. Mutta Gideon käskeekin meidän, kaikkien 10 000, tulla tänne alas tämän leveän virran rantaan. Minäpä juon nyt. Oh. Vesi on virkistävä.
Ross, onko sinulla niin kova jano, et enää pelkää midianilaisten väijytystä? Hehän voisivat piileskellä tuon korkean kaislikon takana. Pidä pääsi ylhäällä.
Sinä murehdit turhia.
Katso, Gideon on täällä. Ehkä hän nyt lopulta antaa hyökkäysmerkin. Kuunnellaan, mitä Gideon sanoo.
Kuulkaa, miehet. Suvereeni Herramme Jehova on sanonut minulle. Vieläkin on liikaa väkeä. Lähetä heidät alas veden ääreen, jotta minä siellä koettelisin heitä sinun puolestasi. Ja on tapahduttava, että kenestä sanon sinulle, tämä lähtee mukaasi, hän lähtee mukaasi, mutta jokainen, josta sanon sinulle, tämä ei lähde mukaasi, ei lähde. Jokainen, joka latkii vettä kielellään niin kuin koira latkii, sinun tulee asettaa erilleen, samoin jokainen, joka laskeutuu polvilleen juomaan. Niillä 300 miehellä, jotka latkivat, minä pelastan teidät ja minä annan Midianin sinun käsiisi. Kaikki muu väki puolestaan, menköön kukin kotipaikkaansa.
Minua ei kelpuutettu tähän taisteluun, Jamin. Näyttää siltä, että Jehova haluaa siihen sotureita, jotka eivät ainoastaan ole yhtä rohkeita kuin leijonat, vaan myös yhtä valppaita kuin kotkat. Sinä olet yksi niistä 300, jotka jäivät jäljelle.
Se on Jehovan sana. Loppujen lopuksi hän määrää meille paikkamme. Meidän täytyy kunnioittaa sitä.
Vahvistakoon Jehova teitä niin, että voitatte.
Jehova sanoi nyt Gideonille, niillä 300 miehellä, jotka latkivat, minä pelastan teidät. Ja minä annan Midianin sinun käsiisi. Kaikki muu väki puolestaan menköön kukin kotipaikkaansa. Niin he ottivat väen muonan käteensä ja heidän torvensa, ja hän lähetti kaikki Israelin miehet kunkin kotiinsa, mutta ne 300 miestä hän piti. Midianin leiri puolestaan sijaitsi hänen alapuolellaan alatasakolla. Olen aloittanut kaiken aivan väärästä päästä. Yrittänyt lopettaa tupakoinnin omalla tavalla. En Jumalan tavalla. En Jehovan tavalla. Kun Markus neuvoi minua valikoimaan seurani tarkemmin työpaikalla, minä torjuin koko ajatuksen. Ajattelin, että hän jankutti pikkuseikoista. Sekaantui henkilökohtaisiin asioihin. Mutta nyt tajuan, että hän oli oikeassa. Se, että olen mennyt kavereiden kanssa ulos töitten jälkeen, ei ole auttanut minua lopettamaan tupakointia. Miten olisi voinutkaan, kun useimmat heistäkin tupakoivat. Gideonin päivinä useimmat noista sotilaista veden luona varmaan ajattelivat samaa, ettei sillä ollut suurta merkitystä, miten he joivat vettä. Se näytti vain pieneltä yksityiskohdalta teokraattisessa järjestyksessä. Mutta ne, jotka eivät olleet varovaisia eivätkä valppaita, ylättiin. He menettivät tilaisuuden olla mukana todistamassa suurta voittoa tuosta suunnattomasta vihollisarmeijasta. Miten on minun laitani? Sinikka ja Tero ovat nyt kastamattomia julistajia. Minäkin haluan olla. En halua menettää tätä tilaisuutta. Minun täytyy noudattaa Jehovan menettelytapaa ja luopua tupakoinnista. Se on sama kuin...
Latkisin vettä kädestäni.
Mitä sanoit?
Ihan en mitään. Tulehan tänne, haluan kertoa sinulle jotakin.
Mitä, Seppo?
Haluan antaa oikean esimerkin. Oikean teokraattisen esimerkin perheelle. Haluan myös pätevöityä kenttäpalvelukseen. Siksi tämä tässä tulee olemaan viimeinen tupakka-askini, jonka koskaan poltan.
Moi, Seppo. Olen niin iloinen, että tekisi mieli itkeä.
Siihen ei nyt ole syytä. Minun täytyy nyt jatkaa Raamatun lukemistani. Ei. Olen muuttanut mieleni. Olen jo polttanut viimeisen tupakka-askini. Piste. Jaa. Millaiset mahdollisuudet minulla on päästä tuosta tavasta tällä kertaa? Palataanpa Gideoniin. Ja tapahtui, että heti kun Gideon oli kuullut kertomuksen unesta ja sen selityksen, hän alkoi...
Päästiinpäs takaisin.
Niin, Pura, ehjin nahoin.
Ei ole enää epäilystäkään, herrani, että Jehova antaa sinulle voiton. Ylivoima on silti murskaava. 450 midianilaista meitä jokaista vastassa. Vaati rohkeutta laskeutua niin lähelle midianilaisten leiriä.
Niin, tosiaan. Mutta minun piti vielä kerran varmistua siitä, että Jehova on kanssamme. Vihollisen ylivoimasta huolimatta käteni on nyt vahvistunut. Miten olisimme kuulleet niiden kahden midianilaissotilaan keskustelun, ellemme olisi olleet aivan heidän leirinsä laidassa?
Hän oli nähnyt kummallisen unen. Kertoisitko siitä tarkemmin?
Kuulin, miten hän sanoi toiselle sotilaalle. Kuule, minä näin unen. Ja katso, pyöreä ohraleipä kieri Midianin leiriin. Sitten se tuli eräälle teltalle ja iski siihen niin, että se kaatui. Ja se käänsi sen ylös alaisin ja teltta vaipui kasaan. Silloin hänen toverinsa vastasi ja sanoi, se ei ole mikään muu kuin Gideonin, Joasin pojan, Israelin miehen miekka. Tosi Jumala on antanut Midianin ja koko leirin hänen käsiinsä. Pura, nyt meidän täytyy toimia.
Olen valmis tekemään niin kuin sanot, herrani.
Ota 300 torvea ja 300 suurta tyhjää vesiruukkua ja 300 soihtua, jotka pannaan ruukkujen sisään. Ja kokoa sitten miehet yhteen.
Nouskaa miehet, kokoontukaa 300 miehen ryhmäksi, sillä Jehova on antanut Midianin leirin teidän käsiinne. Ottakaa kukin torvi toiseen käteen ja tyhjän ruukun sisällä oleva soihtu toiseen. Teidän tulee ottaa oppia minusta, ja niin teidän tulee tehdä. Ja kun minä olen tullut leirin laitaan, niin on tapahduttava, että teette niin kuin minä teen. Kun olen puhaltanut torveen, minä ja kaikki, jotka ovat kanssani, teidänkin on puhallettava torviin. Myös teidän kaikkialla leirin ympärillä. Ja teidän on huudettava Jehovan miekka ja Gideonin.
Siikka, olen kotona.
Tulen aivan kohta. Vaihdan vain vaatteita.
Minulla on hirveä nälkä. Syödään jotain.
Kaipaat näköjään aina naposteltavaa kokousten jälkeen. Ja tänään jäit valtakunnan saliin vielä ylimääräiseksi puoleksi tunniksi. Kiitos, kun järjestit ensin niin, että pääsimme Teron kanssa kotiin.
Mutta ennen kuin syömme, niin istuhan tähän. Minulla on sinulle ja Terolle yllätys.
Mutta ensin, Seppo Jukola, en malta enää odottaa. Mitä asiaa vanhimmilla oli sinulle?
Ei siellä muita vanhimpia ollut kuin Markus ja palvelusvalvoja Juha Pettersson.
Mitä he tahtoivat?
Usko tai älä. Nyt kun on käynyt selväksi, että olen todella lopettanut tupakoinnin, he halusivat tietää, mitä mieltä olen kenttäpalveluksesta.
Mitä sinä sanoit heille?
Kerroin, miten Raamatun tutkistelu Markuksen kanssa ja kaikki hänen henkilökohtainen huomionsa ja kannustuksensa on auttanut minua ymmärtämään, että minun tulee mukautua teokraattisiin järjestelyihin. Silloinkin, kun on kyse asioista, joita ennen pidin vähäpätöisinä.
Siitäkin on ollut apua, että olet viettänyt enemmän aikaa veljien kanssa valtakunnan salilla.
Niin, kokouksista on paljon apua meille kaikille. Oletko pannut merkille, miten hyvä seura salilla on auttanut Teroa vahvistumaan?
Olen ylpeä hänestä.
Niin minäkin. Se joukko, joka hänellä on vastassaan koulussa joka päivä, tuo mieleeni, millaista ylivoimaa vastaan Gideon joutui taistelemaan. Vaikka Tero on koulussaan vain yksi kourallisesta todistajien lapsia, hän ei pelkää puolustaa totuutta.
Ai niin, mutta mitä muuta sinä sanoit Markukselle ja veli Petterssonille?
Että olin nyt varma siitä, että minun täytyy tehdä kaikki Jehovan tavalla, ei omalla tavallani. Samoin kuin niiden 300 sotilaan, joita Gideon johti. He eivät muuttaneet mitään tai toimineet omien käsitystensä mukaan vain siksi, että se olisi ollut heidän oman makunsa mukaista.
Se on totta. Jokainen pysyi omalla paikallaan. He tekivät aivan niin kuin Gideon käski.
Sanoin heille, että Gideon noudatti teokraattista järjestystä, ja siksi nuo 300 seurasivat. He tekivät niin, koska hän teki niin. He ottivat oppia hänestä. Niinpä minä haluan, että oma perheeni ottaa oppia minusta.
No entäs mikä yllätys sinulla oli Terolle ja minulle?
Ai, yllätys. Mikä yllätys?
No se, mistä juuri kerroin.
Kerroit?
Vanhimmat sanoivat, että minut voidaan nyt hyväksyä kastamattomaksi julistajaksi.
Hienoa, isä.
Olen niin ylpeä sinusta, että ihan itkettää.
Voi, ei nyt taas. Minulla on toinenkin yllätys.
Niinkö?
Mikä se on?
Tähän saakka olen tavannut sanoa teille. Tehkää niin kuin minä sanon, älkää niin kuin minä teen. Siihen tulee muutos. Tästä lähtien sanon, ottakaa oppia minusta.
Kristus Jeesus, suurempi Gideon, johtaa nyt kaikkia niitä, jotka taistelevat totuuden ja vanhurskauden puolesta. Voimme yhdessä ottaa oppia hänestä. Mutta miten voimme ottaa oppia Kristuksesta, kun hän on näkymätön? Voimme tarkkailla viestejä, joita hän antaa tehtävään asettamansa näkyvän orjan välityksellä. Tämän hengen asettaman kanavan välityksellä Jeesus johtaa ja ohjailee kaikkia sotilaitaan. Siksi meillä ei ole varaa toimia riippumattomasti tai tulla kärsimättömiksi sen vuoksi, ettei kaikki tapahdu meidän odotustemme mukaisesti. Meidän täytyy seisoa kunkin paikallamme, kuten Gideonin 300 miehinen joukko. Näkymätön komentajamme määrää tapahtumien ajankohdan. Hänen kantansa on tärkeä, eivät meidän omat näkemyksemme. Kun kunnioitamme teokraattisia järjestelyjä ja noudatamme niitä, pääsemme mukaan lopulliseen voittoon saatanasta ja hänen jumalattomasta asianjärjestelmästään.